Baltijas un Beneluksa valstu ārlietu ministru tikšanās notiek jau kopš 2007. Gada. Kāpēc tikšanās norādīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, šādas sarunas rada iespēju dalīties pieredzē par šādu nelielu valstu lomu starptautiskajā politikā un lēmumu pieņemšanā. Šoreiz diskusija centrā bija tālākā Eiropas Savienības politiskā un ekonomiskā attīstība, kā arī situācija tojos austrumos un attiecības ar Krieviju, īpaši pirms gaidāmā Austrumu partnerības samita Viļņā. Rinkevičs norādījis, ka Viļņā būtu jāpanāk Ukrainas asociācijas līguma parakstīšana, kas būtu milzīgs solis ne tikai Ukrainai, bet arī Eiropas Savienībai. Nenoliedzami šo sarunu viena no galvenajām tēmām bija tieši attiecības ar Krieviju, kas uzsākus tirdzniecības karu ar Lietuvu tās piena produktu, gaļas un zivju produktu kvalitātes dēļ. Līdzīgā situācija nokļūs arī Nīderlande, tās tulpju sīpolu dēļ. Kā kopīgi ar savu Nīderlandes kolēģi paziņoja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, ja šajā situācijā tiešām jautājums ir par produktu kvalitāti, tad tas ir arī attiecīgi jārisina.
Ja ir kādas problēmas, normālais ceļš būtu nenāk klājā ar kādiem skaļiem paziņojumiem, pirms nav izmantoti visi pārējie mehānismi, kas pastāv Krievijas un Eiropas Savienības starpā. Diemžēl pašreizējā situācijā visbiežāk izskan paziņojumi un tad sākas diskusijas. Taču mēs to varam pagriezt pretējā virzienā, ja runa tiešām ir par pārtikas produktu kvalitāti. Ja nē, tad situācija jau ir daudz grūtāka.
Līdz šim gan Latvija, gan citas Eiropas Savienības dalībvalstis ir paudušas savu atbalstu Lietuvai, un Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs paudis pateicību par šādu solidaritāti. Vienlaicīgi viņš aicinājis situāciju pārlieku nesāsināt.
Mums tiešām vajadzētu nomierināties. No savas puses mēs cenšamies situāciju nesāsināt. Mēs varētu pielietot tādas pašas metodes, bet mēs to pat teorētiski neesam apsprieduši. Arī turpmāk mēs rīkosimies civilizētā veidā. No otras puses arī Eiropas Savienība var gūt mācību. Mums ir nepieciešama kopēja stratēģija un mēs jau esam nokārtojuši eksāmenu solidaritātē. Šī vienotā nostāja ir ļoti nozīmīga. Tāpēc es atkārtoju, mēs nedramatizējam situāciju, mēs to kontrolējam un izbaudām kaimiņu atbalstu. Mēs arī vēršamies pie kolēģiem Krievijā, ticot un cerot, ka attiecības ir iespējams veidot normālā ceļā, un man nav šaubu, ka tas notiks jau vistuvākajā nākotnē.
Gan Baltijas, gan Beneluksa valstu ārlietu resoru vadītāji ir pārliecināti, ka šajā situācijā asi būtu jārēģē Eiropas komisijai, kas ir atbildīga par Eiropas Savienības ārējo tirdzniecību. Turpina Edgars Rinkevičs.
Eiropas komisija pašlaik strādā pie šī jautājuma un es esmu pārliecināts, ka mūsu reakcija ir jābūt ļoti stingrai. Mēs nedrīkstam uz notiekošo skatīties tikai divpusējo Krievijas un Lietuvas attiecību jautājumā. Bet mums ir jāskatās, kā tiek ievērotas arī Pasaules tirdzniecības organizācijas normas. No Latvijas puses es Lietuvai varu apliecināt mūsu pilnīgu atbalstu. Vienu lietu gan mēs nevaram pieņemt, ka politikas jautājumi tiek sajaukti ar tirdzniecības jautājumiem. Tas nav tas, ko prasa Pasaules tirdzniecības organizācijas standarti vai Eiropas Savienības un Krievijas attiecības.
Atbildot uz jautājumu par to, vai šādam Krievijas spiedienam ir politiski motīvi, ministre norādīja, ka reāls apstiprinājums tam iegūt ir ļoti grūti, taču var izdarīt pieņēmumus, vadoties no iepriekšējās pieredzes. Proti, izceļoties kādam strīdam ar Krieviju, gan Moldovu, gan Grūziju, gan citas valsts ir izjutušas savu produktu tirdzniecības aizliegumus. Taču, kā norādīja Rinkevičs, viņš dzerot pienu par politiku nedomājot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.